halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waa titoos uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:22:30 hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogaan internet ku leenahay ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan. Waa aroornimo Khamiisa bisha Sebtembar, waa 7/12/2015. idaacaddeenna saakiyo caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad idaacaddeeda subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xalay oo ay Maraykanka ka qabsoontay doodii labaad ee ay yeeshaan murashaxiintii jagada madaxweyne uga dhex tartamay xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka.
ninka la yiraahdo Trump oo bilyoneerka ah, kaasaa beryahaasba meesha watay oo 97% buu qaatay. dakhtarka madow oo Ben Carson wuxuu lahaa 93% buu haa. Jeb Bush oo isna 96% buu haa. inta kale 6 bay ka hooseeyeen. marka 19kii ugu sarreeyay unbaa loo qaatay inay qaataan stage weyn.
qodobada kaleed barnaamijka roonimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a Soomaaliland oo la sheegay inay ka jirto abaar aad u daranay, ilaa iyo 13 qof oo abaarahaas ku dhintay iyo weliba 240,000 qof oo ay saamaysay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil 14 jir ah oo saacad uu ikhtiraacay oo dugsiga geeyey awgeed xabsi u galay, hase ahaatee markii dambe waxa uu casuumad ka helay aqalka cad ee dalka Maraykanka looga taliyo.
6 arday oo Soomaaliya oo ku guulaystay deeq waxbarasho ay bixisay dowladda Britain baa ka mid a qodobada aad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. tartamaha ugu horeeya xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa xalay ka qayb galay dood uu la galay xubno kale oo xisbigiisa ka tirsan. Mr. Trump ayaa lagu eedeeyey inaanu ku habboonayn inuu noqdo hogaamiyaha guud ee dalka hogaaminaya. toban tartamo oo kale ayaa masraxa la istaagay Mr. Trump iyada oo dooduna ay ka dhacday maktabadda madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Ronald Reagan. waraysi faahfaahinaya doodii xalay qaybaha soo socda idaacaddeenna saakiyo caalamka ayaad ku maqli doontaan.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaareeyey habka dalka Hungary ula dhaqmay dadka muhaajiriinta ah, isaga oo ku tilmaamay in ay tahay arrin aan la qaadan karin. hadalka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya kadib markii ciidamada booliska ee dalkaasi ay sunta dad kaga ilmaysiisa u isticmaaleen, isla markaana biyo xoog badan ku shubeen boqolaal magangelyadoon ah oo ku sugan xuduudda dalkaasi la wadaago dalka Serbiya. xogayaha qaramada midoobay ayaa laga soo xigtay isaga oo leh, aad baan uga naxay in aan arko sida loola dhaqmayo qaxootiga iyo muhaajiriinta, mana aha waxa la aqbali karo. Mr. Ban ayaa sheegay in dadkan magangelyadoonka ahi ay ka soo cararayaan dagaal iyo tacaddi, isla markaana ay tahay in loola dhaqmo si bini aadantinimo ah.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in Maraykanku uu eegi doono soo jeedinta Ruushka ee ah in militariga labada dal ay ka wada hadlaan dagaal ka socda dalka Suuriya. arrintan ayaa timid xilli uu Ruushku sii xoojinayo joogistiisa ciidan ee dalkaasi Suuriya. Kerry oo toddobaadkan telefoon kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa 4 shalay sheegay inuu doonayo isfaham buuxa oo cad oo ku saabsan waxa Ruushku uu Suuriya ka doonayo. Kerry ayaa uga digay Mr. Lavrov faragelinta sii badanaysa ee dalkaasi Ruushku ku hayo dalka kale ee Suuriya.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. qodobo kala duwan oo xiise leh ayaa inoo soo socda. marka hore si aan ku horeyno dalkan Maraykanka, sidii aad warkaba ku maqlayseen telefishinka C N N ayaa habeenkii xalay dood u qabtay siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka Maraykanka. siyaasiyiinta ka qayb galay oo gaadhaya ilaa 15 tartame ayaa tiradooda oo badan darteed 2 qaybood loo kala qaybiyey, iyada oo qaybtii hore ay 4 tartame galeen halka qaybtii dambena ay 10 qof ka qayb galeen. haddaba waxyaabihii ugu muhiimsanaa doodaas oo goor dhaweyd uun soo gabagabooday ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay maxamuud jaamac xaamuud oo ku sugan magaalada Rochester ee gobolka Minnesota, arrimaha Maraykankana aqoon u leh. maxamuud jaamac xaamuud ayaase marka hore ka hadlaya waxa keenay in siyaasiyiinta dooda ka qayb galaysa 2 loo kala jebiyo.
wallaahi horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maxamed waa ku salaamay
waa markii ugu horreysay oo in ilaa iyo 12 qof ay soo doonteen madaxweynenimada xagga Republicanska. Markaasi dadkii meel loo wada qaadsiiyo oo su-aalihiina looga wada bogto, waxay la door biday in dadka guud inay bool wax la yiraahdo, oo waa dadkaa la weydiiyaa, intaasoo 100 qof baa la weydiiyaa, yaa kula tahay inuu maxay u qalmo inuu loo sharaxo maxay Republican Party-ga. Marka ninka la yiraahdo Trump oo bilyaneerka ah, kaasaa beryahaasba meesha watay oo 70% buu qaatay hadda maanta uu jooga. Dakhtarka madow oo Ben Carson wuxuu lahaa 3% buu helay. Wakan ugu saddexaad ugu xiga waa Jeb Bush oo isna 6% ku dhacay. Inta kale 6 bay ka hooseeyeen. Marka 12 kii ugu sarreeyay unbaa loo qaatay inay qaataan stage-ka weyn. 4 kale oo iyana waxa weeyaan waa licib saqiir oo iyaguna inay iyana la dhageysto. Ilaa qof hadduu soo sharxay lama oran karo, laguma dhageysanayo. Marka siyaasaa loogu kala qeybiyey labada meel.
Marka kuwii dhibcaha hoose keenay ra'yi ururinta dadka ayaa lagu bilaabay kuwaas oo tiradu 4 ahayd, intii kale 12 ahaydna
qaybtii
waan gartay. Arrinta ugu muhiimsan ee labadii qaybood ee doodii xalay, arrinta ugu muhiimsan ee lagu soo celcelinayay maxay kuula muuqataa?
Waa laba. Waa mid waa tan horta Trump ku soo baxay oo ah in wixii illegal immigrants oo dhan dadkaas laajiinta oo Mexico iyo South America kasoo gala in la wada albaabada laga xidho oo la wada masaafiriyo. Oo markii ugu horreysayba wuxuu yiri iyana waa dad waa criminal, waa dad dila, waa dad wax kusada. Marka waa in la celiyaa. Sidaas horta isagu kusoo baxay oo ugu haystaa inuu codka ugu badan helayo. Tan labaadna waa in la ogaataayo Republican Party-ga waa primary, horta waa isreeb reebkii ugu horreeyey. Isreeb reebka Republicanskana dadka ugu xag jirsan oo ama diin ha noqoto ama ha noqoto isirnacayb, kuwaasaa soo baxa oo fuud garaya, kuwaasaa loo baritamayaa. Marka imaaha dadkii generalka, marka kuwaas waxa ay maskaxdooda rabaan haddaadan sheegin, dee laguma soo dooranayo primary. Marka arrinta ugu weyn waa immigrationka. Tan labaadna waxa weeyaan baabakoofkan la isticmaalo oo islaamka in ay maxayta Iran iyo heshiiskii lala galay inuu baabi'inayo Mareykan iyo adduunkao dhan iyo Yuhuudda, oo taasina labadaasa horta ugu weynaa wax laga hadlay. Iyo saddexaadna dhaqaalahun bay ahayd, oo dhaqaalaha inay wax badan maahay, lakiin labadaasa ugu weynaa wax la isku riixay oo midba doonaya inuu kan kale kasii wanaagsanaado.
Waan gartay. Inta aan la gaadhin isreebreebka, waa doorashada isreebreebka ah ee xis walba uu gaarkiisa u gelayo, imisa doodood ayaa u hadhay qolyahan jamhuuriyiinta amaba Republicanka?
Macaw waxay ahayd horta xalaytu waxay ahayd tii labaad bay ahayd. Haddana waxa u hadhay 7 debate oo kale. 7 debate waxaa lagu talagalay ilaa iyo uu xisbigu shirayo wax la yiraahdo convention, oo kaasoo lagu qaban doono Cleveland September 10th 2016 sanadka dambe soo socda lagu qabanayo baa la gaadhsiinaya. Intaasaa reeb reebkuna soo reebreebaya, haddatuna xisbigii baa kala saaraya, conventionkaas u kala saaraya kay u dooranayeen inuu u cararo madaxweynenimada.
Kaasi wuxuu ahaa injineer Maxamuud Jaamac Xaamud oo aqoon u leh arrimaha Maraykanka isagoo ku sugan magaalada Rochester ee gobolka Minnesota, iyo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ilaa iyo 19 haday eedood oo isugu jira kuwa caalamiya iyo ururo samafalo gudaha ayaa qaylodhaan ka soo saaray abaaro ka jira Soomaaliland oo saameeyey ilaa iyo 240,000 oo qof, halka abaarahaas ay ku dhinteen ilaa iyo 13 qof. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa qoraalka ay soo siran hay-adaha si caalamiga ahi inoo soo turjumay.
Dallad ay ku bahoobeen hay-adaha samafalka ee caalamiga ah iyo weliba ururada gudaha ee ka howlgala Soomaaliland ama guud ahaanba Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray abaartaas, waxayna hay-adahani sheegeen in gobollada ay sida weyn abaartaasi u taabatay ay ka mid yihiin gobollada Awdal, Maroodi Jeex iyo Gebiley, kuwaas oo ah gobollada saldhigga u ah dhinaca wax soo saarka. Sidoo kalena abaartani meelaha kale ay sida aadka ah u saameysay waxaa ku jira gobollada Salal iyo Saaxil. war saxaafadeed ay soo saareen hay-adaha samafalka caalamiga ah iyo ururo kale ayay ku sheegeen in abaartan oo ka dhalatay roob yaraan ay keentay in uu hoos u dhaco wax soo saarkii dhinaca beeraha, isla markaana ay abuurtay biyo yaraan iyo dhimashada xoolaha oo soo food saartay bulshada ku dhaqan gobolladaas. Arrimaha kale ee warsaxaafadeedkan lagu sheegay ayay ku jiraan in dadka abaaruhu ay saameeyeen ay haysato nafaqadarro meel sarraysa maraysa, taas oo taabatay carruurta iyo weliba dadka waayeelka ah ee nugul. Sida ay sheegtay hay-adda badbaadada carruurta ee Save the Children, xaaladda nafaqadarro ee haysata carruurta da'doodu ka hoosayso 5 sano jir ayaa xilligan maraysa meel sarraysa, taas oo weliba la fili karo in ay kor u sii kacdo. Hay-adaha samafalka ayaa sheegay in ilaa hadda la xaqiijiyey dhimashada 13 caruur iyo waayeel isugu jira, taas oo ay suuragal tahay in tiradaasi kor u kacdo haddii aan tallaabo la qaadin. War-saxaafadeedkan oo ay si wada jira u soo saareen 19 hay-adood oo ah kuwa caalamiga ah iyo ururada gudaha ayay ka mid yihiin Care International, Danish Refugee Council, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Save the Children iyo qaar kaloo badan, waxayna ku baaqeen in tallaabo degdeg ah la qaado. Agaasimaha xafiiska Soomaaliya ee hay-adda World Vision ayaa isagu sheegay, waxaan u baahannahay in aan dhug u yeelanno digniinaha soo baxaya isla markaana aan wax ugu qabanno si degdeg ah dadka gacanta u baahan ee ku nool Somalilan, ayuu yidhi. Xaaladda biyo yaraaneed ayaa sababtay in 35-40% ay xoolahooda waayeen dadka ku nool goobaha abaaruhu ay ka jiraan, waxaana xoolahaasi ay isugu jiraan geel, riyo, ido iyo lo'ba. Waxaana macluumaadkan laga soo xigtay xog ururin lagu sameeyey xaaladda xilligan jirta, taas oo ay sameeyeen guddida gurmadka abaaraha oo ay magacowday xukuumadda Somaliland oo wada shaqayn la sameynaya ururka iskaashiga Islaamka ee OIC iyo xafiiska isku xidhka gargaarka bini'aadannimo. Hay-adaha samafalka ayaa ka cabsi qaba in xaaladdu u soo gudbi karto masiibo bini'aadannimo, taas oo horseedi karta waxyeello kale iyo weliba in dad badani u barakacaan. Madaxa hay-adda badbaadada carruurta ee Soomaaliya Xasan Nuur, oo ka mid ahaa dadkii war-saxaafadeedkan soo saaray, ayaa isagu sheegay in kaalmada ilaa hadda la qaybiyey aanay dabooli karin baahida jirta, isaga oo sheegay in bulshooyinku ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah si looga hortago in dhimasho kale ay timaado. Wuxuuna Xasan Nuur isagu hadalkiisa sii wata uu raaciyey, arrintani waxay muhiimad gaar ah ugu fadhidaa kumanaan haween ah, carruur iyo dadka taagta daran oo ka mid ah dadka ay abaartu taabatay. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ugu baaqaysa dowladaha iyo weliba hay-adaha samafalka ayaa qoraalkan lagu yidhi in ay ugu deeqaan cunto, biyo iyo adeegyada caafimaadka si loo gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Ilaa hadda xukuumadda Soomaaliland waxay ugu deeqday dadka abaaruhu saameeyeen oo gaadhaya ilaa 40,000 oo qoys lacag gaadhaysa $150,000 oo dollar, taas oo kafeyn karta oo keliya ilaa 3,200 oo qoys oo ka mida dadka gargaarka u baahan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjan oo noo soo koobayay warbixin ay 19 hay-adood oo caalami ah iyo ururo samafal oo gudaha ay ku sheegeen in abaaro ba'an ay ka jiraan Soomaaliland gargaarna loo baahan yahay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Arday 14 jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Suudaan ayaa isniintii toddobaadkan booliisku ka qabtay iskuulkii uu dhiganayey kadib markii uu macalimiintiisa tusay saacad uu gurigooda kusoo sameeyey. Ardaygan oo lagu magacaabo Axmed Maxamed ayaa markii lasoo daayay dalka Maraykanka si weyn looga taageeray, isaga oo 4 shalayna martiqaadba ka helay madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama. haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Axmed Maxamed waxa uu ku jiraa sanadka 9aad ee dugsiga sare MacArthur ee gobolka Texas markii uu macalimiintiisa la wadaagay hindisihiisa cusub. Waxaa in yar kadibba lagu kadiyey booliiska oo u yimid inuu isaga xidho. Isagoo jeebaysan ayaa loo qaaday xarunta booliiska kadibna laga qaaday sawirkii dambiilayaasha. Markii hindisaha Axmed la hubsaday ayaa lasoo daayey isagoon dembi loo qabsan. Axmed Maxamed ayaa ka hadlay wixii uu dareemay markii saldhigga booliiska la geeyey. aad baan u cabsanayey, waxaan dareensanaa inaanan wax khalada samaynin, waxaan dareemay in sidii dambiilo la ila dhaqmay, ayuu yidhi. Booliiska ayaa dhinaciisa sheegay in hindisaha ardayguna markii hore caddayn waxa uu ahaa. ardaygu waxa uu mar walba lahaa waa saacad, markaasna wax tafaasiil ah oo dheer yahay ma jirin, ayuu yidhi. Hal abuurka Axmed Maxamed waxaa ka markhaati kacay ardaydii fasalka la dhiganaysay. ardaygan ayaa ka hadlaya waxyaabo badan oo Axmed sameeyay amaba uu dib u dayactiray. Baakad ayuu radio ka sameeyey, waxa uu hagaajiyey sawirbaahiyaha macalinka. Baakad ayuu kamarad ka sameeyey, tabletkayga ayuu ii hagaajiyey. Waa arday caqli badan, ayuu yiri. Shabakadaha xiriirka bulshada ayaa waxa buuxdhaafiyey ka hadalka xadhigga Axmed Maxamed. Taageero aad u badan ayaa Axmed uga timid dadka caadiga ah, ganacsatada iyo siyaasiyiinta intaba. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa taageeray Axmed Maxamed. Fariin uu ku qoray bogiisa Twitterka ayuu martiqaad ugu fidiyey si Axmed uu qayb uga noqdo tartan horey u qorshaysnaa oo bisha dambe aqalka cad ka dhacaya, kaasoo isugu imanayaan dadka da'da yar ee teknolojiga hindisa. Mulkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa isna ammaanay, kuna martiqaaday xarunta shirkaddiisa ee gobolka California ku taala. Mr. Zuckerberg ayaa sheegay in hindisaha Axmed uu mudan yahay in la dhiirigeliyo ee uuna xabsi mudnayn. Axmed Maxamed iyo qoyskiisa ayaa aad uga mahadceliyey taageerada ay dadka Maraykanka u fidiyeen. Axmed oo isaga iyo qoyskiisu ay shir jaraa'id gurigooda hortiisa ku qabteen ayaa u mahadceliyey saaxiibadii. Aad bay u mahadsan yihiin dhammaan saaxiibadayda iga taageeray Facebook, Twitter iyo warbaahinta bulshada. Dhammaan waad ku mahadsan tihiin taageeradiina. Halkan ma soo gaadheen la'aantiin, ayuu yiri. Aabaha Axmed, Mr. Maxamed Al Xasan Maxamed, ayaa isna si weyn uga mahadceliyey taageerada wiilkiisa loo fidiyey. Maxaan ka odhan karaa sida aan mahadda uga hayo Maraykanka? Waxaad halkan joogteen 6 saacadood, qaarkiina 8 saacadood ilaa shalay. Waa arrin qalbiga taabanaysa, taasina waa Ameerika. Markii wax dhacaan, dhammaan waan uuda joogsannaa, ayuu yiri. Golaha xiriirka muslimiinta Maraykanka ee marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano CARE, oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta iyo dadka kale laga tirada badan yahay, ayaa sheegay in Axmed uu muslim yahay. Arrinta booliisku uu ku kacayna ay tusaale u tahay jawiga nacaybka iyo cabsida leh ee diinta Islaamka ku xeeran. Booliiska ayaa dhinaciisa sheegay in diintu ayna wax kaalena ku lahayn xadhiggii Axmed Maxamed.
Runtii Maxamedow, aad baad umahadsantay warbixin wanaagsan ayay ahayd. Waana warbixin xiisa leh. Wiil yaroo markii hore de isagu arday buu ahaa, haatanna Maraykanka waad aragtay sida looga hadalayo.
Aad iyo aad waxba gaadhay. Waxa la yidhi dhibaato qof ku dhacday qof kale u tahay fursad malaha.
Absolutely.
Marka waxa Ismaaciil Xuseen mudan markii hore warbaahinta qaarkeed ay Soomaali ku sheegtay oo dadko dhamma ay diyaar u ahaayeen in ruux Soomaaliya oo lagu in yaro Soomaaliya lagu gafay oo helay magaranaysaa intibaaha sababa attentionka faraha badana ilaa madaxweynihii Maraykanka Hillary Clinton baa ka hadashay, ninka Facebook iskala ka hadlay. Waxaad moodaysaa yani wada u furmaysa haddii la dhaado.
Haatan isagun baaba la raadinayaa. Warbixintaasina waxay ku saabsanayd wiil 14 jir ah oo kasoo jeeda dalka Suudaan oo booliisku ay markii hore xidheen kadib markii uu saacad u ikhtiraacay geeyey dugsiga. Waxaan inoo soo koobiyay warbixintaas Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Weli waxaanu ku jirnaa mowduucyadii ka hadlayay waxbarashada. 6 arday oo Soomaaliya ayaa sanadkan ku guuleystay deeq waxbarasho oo dowladda Britain ay u fidisay ardayda dhammaysta shahaadada koowaad ee bachelor degreega loo yaqaano. 6 arday oo wax ku soo baran doona jaamacadaha waaweyn ee dalka Britain ayaa kasoo kala baxay ilaa iyo 3,000 oo arday oo dalbaday waxbarashadaasi bilaashka ah. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka argeysa kula xiriiray Khadar Axmed oo Cabdi Gadheere oo ka mid ah 6 arday ee deeqdaasi waxbarasho ku guuleysatay.
Scholarshipkani waa scholarship ay dowladda Ingiriisku ugu talagashay dadka mustaqbalka doonaya siyaasadda ama leadershipka waxa la yidhaahdo inay employ ku lug yeeshaan. Waddanka soo dunida quota ama qayb waxa la yidhaahdaa la siiyaa sanadkan 2015-2016 waxa Soomaaliya iyo Somaliland marka la isku daro ka qayb galay tiro ku dhow 3,000 iyo dheeraad arday process ama maxay nidaam dheer buu soo
marayshikan.
Marka waxaa dhacday in 6 arday oo aniga aan ku jiro in sanadkan la qaatay.
Waa tiraadu badan dee 3,000 arday in 6 qof laga soo xusho. Marka qaybaha ay ardaydaasi dalbanayeen waa qaybahee?
Tirada xareysa ama soo ablay garaysa sanadkii iyo tirada la qaatay aad bay yaryihiin. Laakiin muxuu ahay kulli waxa la eegayay quality-ga ama muxuu ahay tayada ardayda soo xareysay iyo waxyaabaha ay dalbanayeen oo laftooda shuruuda ka mid ahayd. Waxyaabaha ay dalbanayeen ardayda waxaa ka mid ahayd difaaca dowladnimada iyo maamul wanaagga, siyaasadda iyo muxuu ahay dimuqraadiyadda, xallinta khilaafaadka iyo horumarka iyo dhaqaalaha. waxyaabaha sahay waxyaabaha Soomaaliya sanadkan aad ka loo xiisayn in ardayda dalbadaan.
Marka waa la kala xulay dabcan, lixdiini qof ayaa lagu dhawaaqay. Si rasmi ah goorma ayaad u tegi doontaan dalka Britain ama aad waxbarashadii jaamacada u bilaabaysaa?
Kulli jaamacadaha bisha sagaalaad gudaheeda ayay bilaabmaan waxbarashada dalka Ingiriiska, laakiin kulli jaamacadda aad dalbata ayay ku xidhan tahay ama jaamacadda ku aqbashay inay wax ka dhigato. Ardayda qaar ka mida imika already way tageenoo Ingiriiska ayay joogaan, inkastoo wiigan gudihiisa tageen. Aniga waxaan insha allah baxayaa 19 bishan ayaan baxayaan jaamacaddii tegay insha allah.
Waan gartay. Marka adigu maxaad dalbatay Khadar oo haddaad ii sheegtid maadadaad xulatay?
Anigu maadada aan dalbaday waxa leedahaa Master of Science, Violence, Conflict and Development. Marka waxay ku saabsan tahay horumarka, khilaafka, sida loo xaliyo ama waxyaabaha khilaafaadka ku saabsan sida loo xaliyo, iyo horumarka xiriirka ka dhexeeya. Sideeba loo ogaan karaa khilaafka meel ka jira ama xaaladda khilaafka waddan ka jirta, sida ula leedahay xidhiid in horumar waddankaasi uu sameeyo dhinacyada badan ee kala duwan ee wadamada horumarka sameeya, sida dhaqaalaha, dhinaca bulshada, iyo waxyaabihii kale soo raaca.
Waan gartay.
Anigu koras kafee insha allah baranayaa.
Scholarshipkan ama waxbarashadan bilaashka ee dowladda Ingiriisku ay bixinayso sanad walba dad badan oo dunida ay siiso, waxay ugu talagashay dadka xiiseeya, sida ay sheegtay, dhinaca hoggaaminta dalalkooda ama siyaasadaha dalalkooda inay wax ka bedelaan. Adigu maxaad jeceshahay markaad aqoonta soo qaadatid inaad kula soo noqotid deegaanka ka tagtay oo aad wax ka bedeshid?
Walaal, waa su'aal wanaagsan. Su'aashaa laftiidana kulley interviewgii ama wareysigii lagu kala dooranayo dadka waxbarashadan deeqda waxbarashada helayo waana la weydiiyey. Marka anigu shaksiyan haddaan iska hadlo waddanka aan ka imi aan Somaliland la yiraa, waxu soo baranayo insha allah mustaqbalkiisa hogaamineed waxaan rabaa inaan ka qayb qaato, oo wixii cilmi ah ama xirfada ama wixii kale anfacaayo waddanka inaan kula soo noqdo, aan hogaamintiisana ka qayb qaato insha allah. Saasan kurijiweyne.
Kaas wuxuu ahaa Khadar Axmed oo Cabdi Gadheere oo ka mid ah lix arday oo ku guuleystay deeq waxbarasho dalka Britain oo fidisay arday caalamka ka soo jeeda Soomaalilandna ay galeen ilaa iyo tiro aad u badan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka magaalada Hargeysa ugu warramayey.
Soomaaliya xilligan waxaa ku soo badanaya maalgashiga lagu sameynayo dhinaca beeraha, waxaana jira dhalinyaro xilligan ku lug leh dhinaca beeraha oo u arka in ay tahay il muhiima oo ay dakhli badan ka samayn karaan. Wariyaha V O A Jacfar Kuukay ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyne.
Inkastoo dhulka magaalada Beledweyne uu ku habboon yahay beerashada, haddana ilaa xilli dhow dadku sidii loo baahnaa kagamaanay faa'iidaysan nimcadaasi. Waxaa aragtida ah in lagu baraarugo lasoo bixidda kheyraadka dhulka hoostiisa ee haba soo nooleeye. Qaar ka tirsan dhalinyarada magaalada ee waxbaratay, kuwaasoo dhabarka isaga jabiye sidii dhul beereedkan iyo weliba biyahan qulqulaya loogu bedeli lahaa kuwa dheef la taaban karo ku reeba bulshada magaalada. Beertan oo ka mid a beero fara badan oo Beledweyne ku xiran ayaa ku taala duleedka waqooyi ee magaalada, waxaana ka baxa dalag kala duwan. Waxaa dhinaca ku haysa webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne dhexda ka mara, taasina waxay u suuragelisay inay si fudud ku waraabto iyadoo matoor aan sida u weyneyn biyaha webiga looga soo saaro beertana loogu sii daayo. Waxaa si maalinle ah looga daabulaa khudaarta iyo miraha kale ee laga gooyo, waxaana la geeyaa goobo aad uga durugsan magaalada Beledweyne iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan. Taasina waxa ay horseeday in dhaqaale aan yarayn uu si joogto ah qoyska beertan iskale u soo galo, taasoo dhiirigelin u noqotay dad fara badan oo iyaguna tallaabadan mid la mida hore u qaaday.
Waxaa ka mid a meelahay tagta khudaarteen waxaa ka mid a meesha la yiraahdo Gaalkacyo kaleeto, Boosaasoo kaleeto, meeshan la yiraahdo Caabud Waaqo kaleeto, Cadaado kaleeto, Dhuusa Mareeb, intaba way tagtaa.
Kasoko milkiilaha waxaa beerta nolol maalmeedkooda iyo ka badanba ka hela 19 shaqaale ah oo iyagu si joogto ah uga howlgala. مادام عن كاميرا دالينتا بيرتان قلب لو أديكسن وحا موقتين وحصوصار كو آدوغه سيو انتي لو باهنا حسيش وحا قرشها كجيرا إن آدلوغ كرديو سيدو هدية هاي
محمد لينا برغدشن كا عن صوصار دونو أما عن رجالة كلاينا إنو كبدا دونو بقول كيبا بقول انتان إنو كبدا دونو حد برغدشن كا عايزنا وبقول كيبا لباتني وحكا يرواي بقول كيبا لباتنا وحد آدو بدن ويلا حتى لان قارنا عدو رجينا قدارت ان بدن ميسان دالين اخوان تيدا فرادة بدن مليهين
dulka magaalada balad weyne ee xarunta waa gobolka Hiiraan waa dul beereed ku haboon beerashada 595 waana magaalada iyo guud ahaan tuulooyinka gobolka Hiiraan dhexmara wabiga Shabeelle hase yeeshee khubarada dhinaca beeraha ku xeel ka dheer waxay sheegayaan in aan sidii loogu talagalay dulkaasi iyo waliba biyahaasi dulkuraya looga faa'iideysan Jaafar Kukay BOA balad weyne
Ismaaciilow warbixintaas oo maqli muqaalaha iyo waliba warbixinada kale waxay dhageystayaashu kala socon karaan barnaamijka qubanaha VOA ciwaanka website-keena ah voasomali.com haatanna heestaasi dhagiina ku soo maqani waa heestii kacwe banaanada iyo fanaanada qaaliladan
podcast qaliladan wuxuu gabagabo yahay daacadayada subaxnimo maxamed abdii sandheeriyo ano ismaaciil xuseen farjareey idin la socodtiinay tan iyo intee daacada galabnimo ku kulmayno waxaan tii tagnaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.